Byrja á því að taka ykkur sæti. Þægileg setstaði í stól er best. Finnið rétt stöðu baks. Skynjið hvernig líkaminn andar. Þegar líkaminn andar undir streitu, þá er öndun oft óregluleg og djúp. Sem þýðir að líkaminn andar mikið í þessu augnabliki og þegar líkaminn andar mikið þá tapar hann orku. Hugsanir okkar verða yfirþyrmandi og það er eins og tíðni þeirra aukast. Þannig að við byrjum að framkvæma SOS mikrópásurnar. Ef þú finnur fyrir óþægindum að einhverjum tíma þá bara getur að lagst út af og hvíld þig. Takið eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, haldið í ykkur andanum klípi fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5. Losið, andið eðlilega og leyfið öndun að jafnast. Skynjið hvernig líkaminn andar. Pásurnar stuða líkamann örlítið. Endur tökum aðra pásu. Innöndun, 1, 2, útöndun, 1, 2, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 2, 3, 4, 5, 6, losið, andið eðlilega, leyfið öndun aftur að jafnast. Því ofta sem þið lendið í aðstæðum streitu, því ofta skulið þið gera æfinguna til að jafna öndunarveginn. Nú við aukum pásuna í sjö. Andið inn, andið frá, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjö, losið, andið eðlilega. Skynjið hvernig líkaminn jafnar andardrátt. Og ef að streitan er yfirþyrmandi þá er líkaminn yfirspenntur. Og þá gerir þið tíminna bara aftur og aftur og aftur. Þangað til þið hafi ná örlítilli ró. Aukum pásunni átta. Eðlileg inn, eðlileg út, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, losið, leyfið andan að jafnast. Það er mjög mikilvægt að pásurnar sé ekki of krefjandi fyrir líkamann. Alltaf að ná ró á milli pásana. Endur tökum upp í níu. Andið inn. Og út. Haldið ykkur andanum klípi fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Losið, andið eðlilega. Leyfið líkamanum aftur að jafna andardrátt. Og aukum upp í 10, andið að, andið frá, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, andið eðlilega. Það sem við gerum núna, við förum aftur tilbaka. Fyrst leyfið öndun að jafnast, líkaminn á örlítilli ró. Við endur tökum aftur 10, andið að, andið frá, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andið eðlilega. Leyfið öndun aftur að koma í ró. Haldið rétt stöður hugsins alltaf eins vel og þið getið. Það hjálpar til að kenna líkama að jafna og létta andardrátt aftur. Síðan gerum við 9 sekúndur, andið að, andið frá, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, losið, andið eðlilega. Leyfið öndun aftur að jafnast. Og farið að skynja hvort að sé breyting í öndun. Þegar þið jafnið öndun er breyting í andardrætti. Ykkar breyting í öndun þýðir streitu minkun. Og við förum niður í 8, andið að og frá, haldið ykkur andanum klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, losið, andið eðlilega. Skynni hvernig líka með jafnar öndun. Mjög mikilvægt að gera það líkaminn er undir álagi. Nota reglulega. Gerum 7, andið að og frá. Haldið ykkur andanum, klípið fyrir nef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, losið. Skynni hvernig líkaminn andar. Hvernig öndun jafnast. Róast og mýkist. Allan tíman meðvitund á flæði andardrátts. Förum niður í 6, inn og út. Haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, losið, eðlilega öndun. Líka með jafnar andardrátt. Og síðasta pásan, 5 sekúndur. Andið að og frá, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, losið. Skynni hvernig líkaminn jafnar öndun. Alltaf undir streitu, notið mikropásurnar. 10 mínútur líkaminn jafnar aðeins. Ef ykkur vantar örlítið meiri ráð þá endurtækið þessa 10 mínútur. Trekki, trekki, trekk. Gefið alltaf smá á milli en endurtækið þangað til þið finnið aukna ró og örlítið hvernig þið komið til ykkar aftur tilbaka.